новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Віктор Ющенко особисто подав документи до ЦВК для реєстрації його кандидатом на посаду президента. Звертаючись до присутніх біля ЦВК, президент, зокрема, сказав:
перед нами є два вибори. Або допустити, щоб ми поринули в 2004 рік у національну трагедію, у національну драму, яку ми виграли. Але сьогодні можуть стати обставини такі, що це буде неповоротній момент. І от, власне кажучи, тому я йду президенти.
Прийшла до ЦВК і героїня Майдану Баба Параска. На запитання журналістів, за кого голосуватиме, вона відповіла коротко:
це ваше діло, якось ще час покаже за кого.
Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що чинний глава держави Віктор Ющенко йде на президентські вибори як технічний кандидат лідера партії регіонів Віктора Януковича. Завдання Ющенка у президентській кампанії 2010 року – це очорнити Юлію Тимошенко, сказав Кравчук сьогодні на брифінгу. У Центральній виборчій комісії не прогнозують великої кількості технічних кандидатів під час президентської кампанії. Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Я не думаю, що технічні кандидати можуть подати декларацію 2,5 мільйони гривень і потім після завершення виборів якимось чином пояснювати, чи податковій адміністрації, чи будь-якому іншому правоохоронному органі, звідки він легальні кошти 2,5 мільйони отримав.
Андрій Магера. Станом на 27 жовтня Центральна виборча комісія загалом зареєструвала 7 кандидатів на посаду президента, з них 2 зареєстрували сьогодні. Сергій Тегибко заявив:
коли мені говорили, що ти робиш, у тебе рейтинга абсолютно нема, сьогодні вже про це ніхто не говорить, ми вже далеко за 5%, і я бачу, що мені дають вже конкуренти, це вже непогано, у нас постійно зростає рейтинг, це говорить про те, що ми правильно вибудовуємо компанію.
А ось що сказала Інна Богословська після реєстрації:
якщо я не переможу на цих виборах, я очолю опозицію в Україні.
Колишнього лідера боснійських сербів Біляну Плавшич достроково звільнили після 8 років тюремного ув'язнення. За повідомленнями ЗМІ, Плавшич покинула шведську тюрму, де відбувала покарання, і відправилась до Сербії. У Москві зафіксували перший випадок смерті від нового грипу. Цю інформацію підтвердили у вівторок у Міністерстві охорони здоров'я Росії. На півдні Афганістану внаслідок нападу вбиті 8 військовослужбовців Сполучених Штатів і 1 мирний мешканець. За повідомленням командування, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Конституційний суд Чехії відклав до 3 листопада розгляд скарги 17 сенаторів, які стверджують, що Лісабонський договір суперечить державним інтересам Чехії. Процес проти колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який проходить у міжнародному трибуналі в Гаазі, відновився сьогодні без участі підсудного. Караджич, як і вчора, коли почався процес, відмовився з'явитися в суд. Він заявив, що ще не ознайомився з матеріалами справи. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніший випуск за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, даруйте, 27 жовтня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. У першій частині передачі поговоримо, зокрема, про гроші, а теми у нас такі. Українці стали біднішими, народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт Сірова.
В якому стані ж перебувають українські банки?
Коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
А чи українським банкам довіряєте ви? Почуємо вашу думку.
Чесно кажучи, не дуже.
Сбербанк національний, пенсія надходить туди.
Ні, не довіряю. Тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже, я навіть не знаю чому.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Основні гравці звертаються до серця, навіть лозунги і заклики зверніть від серця до серця. А я б хотів би від мозку до шлунку.
Свобода сьогодні.
Simply put, our missile plan is better security for NATO and is better security for Poland.
Цей проєкт Польща визнає за дуже інтересуючий.
Це «Свобода сьогодні».
Лесар описує, читатель почитує, а далі, як говориться, все тише гладь.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Від початку року українські банки зазнали збитків приблизно на 20 мільярдів гривень. Загальний депресивний стан економіки негативно позначився на стані банківської системи. Про ці та інші проблеми фінансового сектору країни сьогодні на прес-конференції в Києві розповіли керівники Асоціації українських банків. Про те, що ж хвилює українських банкірів, розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він якраз відвідав цей захід.
У цьому році абсолютна більшість секторів української економіки демонструє спад, а реальні доходи населення скоротилися на понад 8%. За таких умов банківська система України зазнає серйозної кризи. Проблеми підприємств та громадян призвели до того, що зростає кількість проблемних кредитів. Додаткові труднощі створюють непрогнозовані коливання курсу гривні. Через це люди починають панікувати і знімати гроші з рахунків, каже президент Асоціації українських банків Олександр Суганяко.
Зростання прострочено кредитів продовжується, на жаль. Спочатку року приріст поганих кредитів склав 30 мільярдів. І загалом по системі ця цифра буде більшою. Це означає, що та економіка, тобто і підприємство, і населення, зменшенням їхніх реальних доходів, не здатні повертати нам кредити.
Асоціація українських банків занепокоєна небезпечним для банкірів явищем. Суди почали визнавати недійсними кредитні угоди в іноземній валюті. За словами віце-президента Асоціації Володимира Бондаря, в Україні таким чином створено дуже небезпечний прецедент.
Гривневий еквівалент всіх валютних кредитів складає 385 мільярдів гривень або 53% від кредитного портфелю. Ми розуміємо, що проблема доларизації економіки у нас існує, але вирішувати її такими нецивілізованими методами ми можемо мати дуже плачевні наслідки.
З ініціативи журналістів на прес-конференції порушили питання, що і банкіри не завжди дотримуються встановлених законом правил. Скажімо, низка банків оприлюднила списки своїх проблемних клієнтів, хоча це суперечить закону і є порушенням банківської таємниці. Ситуацію коментує президент Асоціації українських банків Олександр Суганяко.
А що робити? Справа в тому, що по великому рахунку в Україні закони не діють, ви це знаєте. Немає правозахисної системи, яка би захищала справді право людини. І коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
Найгірші показники банківська система продемонструвала в червні цього року. Відтоді ситуація починає вирівнюватися. Проте прогнози банкірів щодо перспектив поновлення кредитування невтішні. Економіка залишається у депресивному стані, а збиткові підприємства ніхто кредитувати не стане. Поновити кредитування населення не дозволяє відсутність довготривалих вкладів. За словами голови Ради Асоціації українських банків народного депутата Станіслава Аржевітіна, загострення банківських проблем може відбутися всередині 2010 року. Проте які саме наслідки може мати це загострення, він деталізувати не став. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи ви довіряєте українським банкам? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва. І ось, які відповіді він почув.
Ні, ну мені здається, що гроші можуть пропасти. Ні, в мене не було, я ніколи свої гроші не даю українським банкам. Західним, навіть тим, що є в Україні, наприклад, ОТП-банк.
Чесно кажучи, не дуже. Ну, Приватбанк чогось, якби, входить довіру до мене. Наскільки я знаю, це не іноземний, користуюся Приватбанком. Чесно кажучи, доларом. Тому що він так більш-менш, ну, так, що стабільний, але просто гривня, то падає, ну, як долар піднімається, то від долара все залежить. Всі ціни йдуть, ну, від долара.
Сбербанк національний, пенсія на вході туди, український, більш другої немає.
Ні, не довіряю. Тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося. Це вже, я навіть не знаю чому. Ні, мене не обманули, ну були в деяких банках невеликі збереження, які не віддають до сих пор.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Українці стали біднішими. За даними Державного комітету статистики, протягом року реальні зарплати в Україні знизилися більш ніж на 10%. І це попри те, що офіційно вони зростали на 2,5%. Як же змінилося фінансове становище українців і якою буде подальша тенденція, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
27-річна Ірина живе у Кременчуці Полтавської області. Працює офіціантом у барі. Розповідає, що минулого року отримувала 800 гривень, тепер понад 1000. Однак, говорить вона, рік тому вона на меншу зарплату могла купити більше, ніж тепер. Заощаджує Ірина насамперед на одягу.
Прожити на ці гроші надзвичайно складно. У місті подорожчав проїзд у громадському транспорті. Не мати житло на двох із подругою. Раніше ми платили 800 гривень по 400. Зараз доводиться викладати 850. Не вистачає грошей на одяг. Майже все в обносках.
Дехто із народних депутатів, наприклад, представник партії регіонів Ярослав Сухий, каже, що і його купівельна спроможність стала меншою.
Особисто я, як народний депутат України і інші громадяни, які не є народними депутатами України, хто має високу зарплату, хто має не дуже високу зарплату, всі безумовно на собі це відчули. І свідченням цьому є те, що роздрібний товарообіг в Україні зменшився на 30%. Оклад народного депутата України 6300.
А заощаджувати протягом останнього часу Ярослав Сухий почав на світських заходах.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти іще, я думаю, все-таки я піду на концерт Сірова, а на вистави я набагато за не пішов, на які би я хотів піти.
За даними Держкомстату, у вересні цього року реальна зарплата в Україні скоротилася у середньому на 11% у порівнянні з вереснем минулого року. Водночас номінальна зросла на 2,5%. І така тенденція, на думку економіста Олександра Пасхалера, триватиме ще принаймні кілька місяців.
Якщо брати Сполучені Штати, то там безробіття ще зростає. Природно, що коли криза закінчується, то підприємець хоче економити на витратах на робочу силу, вважаючи, що наш шлях – це не звільнення робітників, а зменшення витрат на заробітну плату, то якийсь період, може ще кілька місяців, буде стабільна невелика реальна заробітна плата або навіть невелике зменшення, а потім піде вверх.
Сьогодні найвища середня заробітна плата є в українській столиці. У Держкомстаті визначили її на рівні 3250 гривень. Далі йдуть Донеччина, Київщина та Дніпропетровщина, де середня зарплатня трохи більше 2000. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода сьогодні. Якщо комусь доводилося їздити за кордон, він напевно знає з власного досвіду, що процедура митного контролю складна і тривала. Перевізникам доводиться вистоювати в чергах по кілька годин. Проте в Державній митній службі обіцяють незабаром суттєво пришвидшити цю процедуру завдяки багатофункціональній комплексній системі «Електронна митниця». Отож, українська митниця модернізується. А як саме, знає Олена Римовська.
Проєкт «Електронна митниця» започаткували ще у 2005-му. Відтоді, кажуть у Державній митній службі, вдосконалили телекомунікаційну систему та розробили комплексний захист. У планах, зокрема, створення єдиної мережі електронного документообігу між митними органами та забезпечення сумісності із транзитною системою Європейського Союзу. Основна мета електронної митниці – спростити процедуру митного контролю, розповідає голова Державної митної служби Анатолій Макаренко. За його словами, проєкт уже тестують на декількох мит.
Для функціонування Державної митної служби як сучасного організму необхідна однозначно автоматизація всіх процесів митного контролю і митного оформлення. Для чого ми це робимо? Перше, прискорення і спрощення процедур митного контролю і зменшення корупційних і контрабандних ризиків. Мінімізація бюрократичних процедур, мінімізація суб'єктивного фактору, а як наслідок ліквідація корупційних ризиків і є та мета, яку ми закладаємо в функціонування системи електронної митниці.
Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Сергій Терьохін систему «Електронна митниця» загалом оцінює позитивно. На думку депутата, проект відчутно убезпечить не лише українські кордони, але й внутрішній ринок. Проблемою залишається вартість програми та працівники, каже Сергій Терьохін.
Для того, щоб поставити таку систему, необхідно відповідний рядок в бюджеті. На жаль, такого рядка немає. Але я сподіваюся, що наступного року будуть виділені кошти, оскільки вони є у порівнянні з ефектом, який очікується, арифметично мали. Друга проблема – це фактор митників. Якщо впроваджувати таку систему, треба все-таки жорсткий контроль над митниками, які безпосередньо контактують з імпортерами.
Вартість першої стадії проекту – понад 1,5 мільярда гривень. Її планують завершити менш ніж за 4 роки. Водночас одна з нинішніх розробок у рамках програми – єдина міждержавна мережа документообігу, яка дозволить митній службі знати заздалегідь, який товар за кілька годин перетинатиме український кордон. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Через 10 років Вірменія розгадує розстріл у своєму парламенті. Чому конкурс відгуків на сучасну дитячу прозу спричинив так багато галасу в Україні?
Якщо до цього причетна державна структура, не може бути об'єктивним залученням тільки одного видавництва.
Це неадекватна поведінка для державної інституції лобіювати інтереси одного недержавного підприємства.
Ми розповімо про курдське кіно, чому воно відоме в світі, але не вдома.
We can live in the same city or the same village, but think differently.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Президент України Віктор Ющенко вчора у своєму рідному селі в Хоружівці був висунутий односельчанами на посаду, ні, не голови сільради, президента України. Сьогодні Віктор Ющенко зареєструвався як кандидат на посаду президента поруч з іншими претендентами в Центральній виборчій комісії. І наші гості сьогодні – заступник керівника секретаріату президента України Ігор Попов і народний депутат України Юрій Кармазін.
Я переконаний, що, очевидно, кожен для себе вирішує, для чого балотуватися. Ну, однозначно, що не з тим, щоб перемогти. Однозначно, я переконаний, що нема шансів сьогодні.
Я вважаю, що є шанси в Ющенка, є шанси в тих ідеях, які він сповідує.
Це різні речі.
Ну, звичайно, але...
Ідеї, більшість ідей я підтримую. Підтримую більшість ідей. От.
Вашу свободу веде, як ви чули сьогодні, Віталій Портников і повтор передачі через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні Вірменія згадує події десятирічної давнини. 27 жовтня 1999 року в Єревані група озброєних людей увірвалася до парламенту і влаштувала стрілянину, убивши 8 політиків, серед них прем'єр-міністра і спікера. Врешті нападники здалися, і на суді вони отримали довічні ув'язнення. Але й досі, за словами вірмен, цей напад продовжує викликати питання, на які і досі немає відповіді. Сергій Дравчук розповідає подробиці.
Цього дня, 10 років тому, звичний нуднуватий парламентський день питань до уряду і відповідей прем'єра був перерваний вигуками і стріляниною. П'ятеро чоловіків із купою зброї вірвалися до зали засідань, поливаючи все довкола автоматними чергами. Вони застрелили прем'єр-міністра Вазгена Саргсяна, спікера парламенту Карена Демірчана і 2 його заступників, одного з міністрів і ще 3 депутатів. У цей час у приміщенні працювали й журналісти Радіо Свобода. Одна з них, Рузана Хачатрян, передавала тоді.
Уриман Каравальсахані Заманак.
Група молодиків почала стріляти по прем'єр-міністрові та депутатах. Ми зараз ховаємося під лавами, а стрілянина ще триває. Лідер нападників вигукує, що уряд смокче кров народу.
Наступного ранку нападники здалися, і після тривалого судового процесу у 2003 році отримали вироки довічного ув'язнення. На суді їхній керівник, колишній журналіст Найрі Унанян, твердив, що вбивством прем'єр-міністра Вазгена Саргсяна він хотів відновити конституційний порядок і посилити позиції тодішнього президента Роберта Кочаряна. Протягом кількох років слідства і судового процесу так і залишилася без відповіді низка питань, які цікавили суспільство. Як нападники дістали акредитацію журналістів державного телебачення, як пронесли стільки зброї в парламентську будівлю? Про найголовніше з них каже інша журналістка Вірменської свободи, яка теж була в парламенті під час нападу, Анна Ісраїлян.
Հաստատված պատասխան չունի այն հարցը, որ արդեն 10 տարի հանգիստ չի տալիս մարդկանց, այն է թե
Պիտանյա, що непокоїть людей уже десятиліття, чи не стояла за нападниками в парламенті і не керувала ними ще якась сила. Це питання так і не отримало чіткої і твердо встановленої відповіді. Залишається велике запитання. І ясно, зараз лише одне. Після 27 жовтня влада у Вірменії перетворилася на монолітний єдиний центр.
Хаястан ішхануцюна дарцав шат моноліт міакентрон.
Як виявилося, сталося саме те, чого хотів лідер нападників – посилення позицій Кочаряна. Після трагедії вся країна об'єдналася навколо свого президента, а той протягом кількох років демонтував і ще до кінця не посталі демократичні інституції в своїй країні. Парламент перестав бути самостійним джерелом політичної влади, провідну вірменську незалежну телекомпанію закрили, а політичні партії були послаблені до практичної втрати впливу. І ще одним наслідком тих подій став зрив процесу мирного врегулювання з сусіднім Азербайджаном через Нагірний Карабах. Тоді, як виглядало, все йшло до того, що вже через кілька тижнів сторони могли досягти якоїсь домовленості. Після загибелі прем'єра Сарксяна цього не сталося. А з тим, як зміцнював свій контроль у Вірменії Кочарян, який перш ніж стати президентом цієї країни, був і президентом самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки, сподівання на мир узагалі стали примарними. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Програма «Свобода сьогодні». Цього тижня Нью-Йорк приймав перший фестиваль курдського кінематографу. «Кіно без кордонів» – таку назву має фестиваль, на якому можна побачити і художні, і документальні фільми різних жанрів. Хоча деяких курдських режисерів вже добре знають у світі, вдома ж до них часто ставляться байдуже. Чому? З'ясовувала Мар'яна Драч.
Курдський народ живе розкиданий між Туреччиною, Сирією, Іраном та Іраком і протягом століть домагається створення власної держави. Бурхлива історія і непросте сьогодення підштовхує курдських кіномитців висловлюватися через символи і натяки. Така стилістика вже допомогла курдським кінематографістам здобути міжнародне визнання. Зокрема, фільм турецько-курдського режисера Йылмаза Гюнея здобув золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі у 82-му році. Цю стрічку знімав асистент Гюнея за його докладними інструкціями, бо сам режисер у той час був за ґратами. Цього тижня на фестивалі курдського кіно в Нью-Йорку презентували 9 художніх стрічок і ціле розмаїття фільмів короткого формату і документальних картин. Один з авторів – Гінер Салім, курд з Іраку, який живе у Франції. Його кінокомедія «Горілка лимон» – це історія кохання між колишнім військовим і буфетницею, яка розгортається у курдському селі у Вірменії. Салім каже Радіо Свободи, що його професія – це виклик.
Це дуже складна робота через апартеїд проти курдського народу. Немає рівності, немає прав людини, немає свободи. Але дуже сміливі курдські дівчата і хлопці таки знімають у дуже складних умовах.
Курдський режисер розповідає, що зняв попередню картину за кошти гранту в розмірі півмільйона євро від однієї французької культурної установи. Але коли безкоштовно запропонував цю стрічку якомусь курдському телеканалу в Іраку, то дістав відмову. Салім каже, що чимало курдів, замість того, щоб піти на стрічку курдського митця, оберуть голівудську картину за участю Тома Круза. В іракському Курдистані, як говорить Гінер Салім, також популярні індійські фільми та мелодрами, зняті в Єгипті і Туреччині. Натомість інтерес до курдського кіно, в якому порушують болючі політичні і соціальні проблеми, незначний. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Nebi kurdum mürün, kurdi cindibim Cindibim el hakebi, hala kurdan Cindibim el hakebi, hala kurdan
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А відчути культурний пульс України ви зможете на нашій веб-сторінці, адреса якої radiosvoboda.org. В Україні триває конкурс відгуків на сучасну дитячу прозу. Конкурс охоплює учнів 4-5 класів з усіх регіонів України, і інтерес до нього не обмежується тільки творчістю. Директори видавництв, які не змогли взяти участь в конкурсі, стверджують, що він проводиться з порушенням закону і здорової конкуренції. Керівники бібліотек обурені тим, що конкурс популяризує книги одного видавництва і передбачає, на їхню думку, фінансову звітність. Натомість представники видавництва і міністерств, які проводять конкурс, частину порушень не визнають, а частину пояснюють технічними помилками. Цю ситуацію вивчав Євген Солонина.
Конкурс найкращих відгуків на сучасну дитячу прозу проводиться в Україні вперше. Діти-переможці в кожній області, їхні вчителі та бібліотеки, які найактивніше сприяли конкурсу, отримають цінні призи. Проте в положенні про конкурс і в урядових наказах про нього зазначено, що до його проведення залучене лише одне видавництво – «Грані Т». До того ж, список літератури, рекомендованої до конкурсу, включає книги лише цього видавництва. Це викликало обурення інших видавців. Директор видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка.
Якщо до цього причетна державна структура, не може бути активним залучення тільки одного видавництва. Це мало бути на основі змагання між самими видавництвами.
Директор видавництва «Теза» Володимир Бризкін.
Це неадекватна поведінка для державної інституції лобіювати інтереси одного недержавного підприємства.
За словами цих та інших видавців, вони теж ініціюють подібні конкурси і звертаються до уряду по допомогу, але отримують відмову. Зі свого боку, фахівець прес-служби Міністерства освіти та науки України Анастасія Розлуцька запевняє, що міністерство готове підтримувати подібні ініціативи. Радіо «Свобода» має копію листа, у якому Міносвіти зобов'язує представників бібліотек та освітян кожної області звітуватися про проведення конкурсу на адресу видавництва «Грані Т». На сайті ж самого видавництва були розміщені рекомендації з підготовки таких звітів. Одним з критеріїв оцінки участі бібліотек у конкурсі мав бути список придбаних книг та рахунки фактури на них. Заступник директора Урядового інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олена Патрикеєва зазначає, що жодних критеріїв оцінювання бібліотек положення про конкурс не передбачає.
За затвердженим положенням не прописано жодного критерію, який би оцінював бібліотеки як учасників конкурсу. Не рекомендується література тільки одного видавництва. Видавництво проявило ініціативу, розмістило на своєму сайті список літератури.
Список рекомендованої до конкурсу літератури містить лише книги видавництва «Грані Т», оскільки воно взяло на себе всі витрати конкурсу, пояснює директор видавництва Тетяна Шахнік. За її словами, школярі можуть писати відгуки не лише на книги зі списку. Що ж до інших видавництв, вони теж могли долучитися до проведення конкурсу, але не схотіли.
Конкурс був анонсований улітку через засоби масової інформації. І по сьогоднішній день, на превеликий жаль, жодне з видавництв не звернулося з пропозицією підтримати наш конкурс. Ми, як видавництво, відкриті до співпраці з усіма. Критерії оцінювання бібліотек – це пропозиція Херсонської обласної бібліотеки для дітей.
Тетяна Шахнік зазначає, що ці критерії з вимогою звітуватися про куплені книги в такому вигляді були оприлюднені на сайті помилково. Конкурси дитячого читання дуже потрібні Україні, але проводити їх так неприпустимо, зазначає директор Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова.
Як кожне видавництво піде таким шляхом, в наказовому порядку, через міністерство, ми в бібліотеках будемо завалені конкурсами, ми обурені, це заборонений прийом.
Львівська обласна дитяча бібліотека та Національна бібліотека України для дітей на вимогу Міносвіти вже зробили оголошення про конкурс і виставку книжок, але включили до конкурсу всі цікаві книги, а не лише рекомендовані. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Ритмі серця співають діти разом з Русланою, а це була «Свобода сьогодні», і ми говорили серед іншого про те, що українці стали біднішими, а народні депутати теж.
Я особисто більше став заощаджувати, і про це постійно наголошує мені дружина, відвіданням різного роду концертів і вистав. Я би хотів піти на концерт Сірова.
Говорили про те, в якому стані перебувають українські банки.
Коли ми подивимося список, там з'являються підприємства, які горілку випускають, проблем у них нема, а боржники числяться. Що робити в такій ситуації? Як бути?
А також дізналися, чи ви довіряєте банкам.
Чесно кажучи, не дуже.
Сбербанк національний, пенсія надходить туди.
Ні, не довіряю, тому що обманюють всі. Ну, якось так повелося вже, я навіть не знаю чому.
Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»